Omar ibn al-Khattab mo nek ci hadith bi ñam ti da waxon ne kum doon ci yeen rek ba jappé ta jotal jappu mo manam matal ko nam ko wara matale daldi wax nak ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu taw rek yalla uppil ko juroom ñetti bunti aljina yépp nga xamni bu ko ci soop lay duggé am ñet li bu ne sawahi ashhadu jayyib ci yokkat allahumma jahalni min at-tawwabin wajhalni min al-mutatahhirin yalla bolé ma ci ñi nga xamni sa yu jaddé dal di gaaw tuup té bolé ma ci ñi xet ci ay bakkar ñana ñu nak dalé lolu allahumma jahalni min at-tawwabin amu ci hadith bi waye amna benen bo xamné mom ñewna ci té ñi la tëddé adi sawban la man tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma qala inda faraghihi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin fataha allah lahu thamaniyata abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sha'a da nga deug nak ñi wax na da ngay yëkkat sey bëtt xol ci kaw do la wax ashhadu joju man nga ci yokkat lolu ne kon ko jappé nañ ko digalé yëkkat ay bëttum xol ci kaw mo xam dana seen asaman mo xam fam nek mën ta seen asaman dal li wax nak ashhadu joju yalla uppil ko juroom ñetti bunti aljina yépp bu ko ci soop rek lay duggé dañu wuté won ci yeen jamono lañ ko ko ubbil dama ubbi rek mom lu wër la ñak nga xam jamono yi ubbi ko amu ci solo